Cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm, Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-a adus pe un slăbănou care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă. Ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele. Atunci a zis slăbănogului: Scoală-te, ia spatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a șasea duminică după Rusalii, duminică în care ne amintim și vorbim despre această minune a vindecării slăbănogului din Capernaum. Vă zicem dățile trecute, Capernaum, adică anii trecuți când a vorbit despre asta, Capernaum era orașul Mântuitorului, locul în care, după, probabil, după moartea lui Iosif, spre maturitatea Mântuitorului, undeva după 20 de ani, el s-a mutat din Nazaret în Capernaum, acolo avea un loc unde stătea, unde i-a dus pe Andrei, pe Petru, pe Ioan, pe Iacov, voind să aflăm unde stai. Veniți și vedeți, a zis Mântuitorul. Și a dus și a arătat unde stătea. Stătea undeva în Capernaum, de aceea s-a și numit orașul său acela, de aceea se întorcea de oriunde mergea în Capernaum, ca într-un fel de loc de unde pleca și se întorcea, dar acela era centru, de aceea mulți mari de oameni îl așteptau acolo. Ei știau că e casa lui, e locul lui, și știau că la un moment dat tot se va întoarce. Pentru foarte mulți, mai ales pentru cei cu boli foarte grave, era greu să umble după Mântuitorul prin toată Galileea, prin toată Samaria, prin toată Iudeea, prin părțile Tirului și Sidonului, într-un areal, aș zice, undeva de 150 de kilometri în lungime și cam de 50-60 în lățime. Și în care el era într-o continuă preumblare, umblând pe mulțimi mari și nu se știa exact unde va merge, cât va sta. Iar tu, dacă, de exemplu, duceai un asemenea bolnav cum era acesta, paraliticul acesta, care trebuia să-l ducă 4 oameni, ca să duci un asemenea bolnav și să auzi unde este acum, în Samaria, să meargă cu el, cât de greu era să-l ducă până acolo, și până să ajungă acolo, a plecat. E în Iudeea, în jos, spre, eu știu, la Betleem. Până să ajungă ei la Betleem, e nu știu unde. Era cu neputință. Și de aceea foarte mulți oameni cu boli grele veneau și stăteau uneori cu zilele, cu săptămânile, așteptând în Capernaum când el va veni. De aceea în celelalte evanghelii, de la Marcu, de la Luca, se spune că el a venit în taină, probabil că mai avea nevoie de puțină odihnă, de puțină adunare în sine, ca om, nu ca Dumnezeu, și s-a ascuns într-o casă, nu știm acum, casa sa, casa, nu, probabil că nu casa sa, pentru că în jurul casei sale și pe străzile acelea era mulțime mare de oameni venind din toate părțile. Închipuiți-vă că numai după ce a vindecat-o pe soacră lui Petru, au adus tot în Capernaum, au adus numai în noaptea aceea atâtea mulțime de bolnavi, de demonizați, de oameni, tot felul de probleme, încât toată noaptea i-a dezlegat și i-a vindecat până dimineață, până în zori, atât de mulți erau. Și unii dintre ei ieșeau la răspântile drumurilor și așteptau pe unde urma să treacă el. Acolo, cu bolnavi, cu oameni necăjiți. Și acolo îi vindeca. Și de aceea probabil că v-ați gândit sau v-a trecut de multe ori prin minte la această întâmplare, la această minune, de unde atâta mulțime de oameni care au năpădit în casa unde era el, erau atât de mulți încât nu mai putea să intre oamenii aceștia cu paraliticul. Încât nu se dădeau la o parte. Toți erau cu probleme, toți erau necăjiți, toți aveau câte ceva, toți veniseră pentru ceva, toți așteptau poate cu zilele sau poate cu săptămânile să vină Hristos și să se vindece. Și unii stăteau în gazdă, alții în sub cerul liber, fiecare cum putea. Și atunci când au aflat, mi se spune în Evanghelie de la Marcu și Luca, că Mântuitorul într-o casă, au venit toți acolo și au încurajat casa. Și încât, în altă parte, mi se spune că atât de mulți oameni erau, încât nici nu puteau să mănânce. Deci nu puteau nici să mănânce. Treceau zile întregi, de dimineață până seara, și ei nu puteau nici să mănânce. Deci n-aveai loc, n-aveai unde să te mai duci. N-aveai unde să te ascunzi. N-aveai cum să ai un loc atât în care să zici mănânc acum. Atâta lume era care îi presa. Și îi presa pe Mântuitorul. Și așa să înțelegem că acest bolnav paralitic, probabil că nu era de acolo din Capernaum, era din cine știe de unde, poate din părțile Siriei, poate din părțile Sidonului și Tirului, care acum sunt în Liban, poate din Sud, poate din Est, poate din Răsărit, din Cezarea lui Filip, de pe Marea Mediteranei. Nici nu știm de unde era, dar probabil că așteptau cu el de mult timp. Pentru ei era singura soluție de a-L întâlni pe Hristos, să-L aștepte la casa lui. Aici va veni. Și au stat, probabil, cei patru și au așteptat cu prietenul lor, cu vecinul lor, nu știm cine să fi fost acela, rudenia lor. Și cu atât mai mare, dintr-o dată, pare în fața noastră credința acestor oameni. Adică nu-i vorba numai că au auzit în sat că a venit Hristos și au fugit repede cu el și au rezolvat treaba în 15 minute. Că au desfăcut acoperișul și l-au coborât și l-a tămăduit Mântuitorul pe acela pentru credința celor patru. Care doar că s-au străduit de acasă până acolo să vină cu el. Nu. Mântuitorul i-a admirat pentru credința lor și pentru nădejdea lor pe cei patru, dar și pe cel paralitic, tocmai pentru că probabil că acești oameni veniseră de departe, să stătuseră, nu știm cum, sub cerul liber probabil, așteptaseră, mâncaseră ce găsiseră sau ce puteau ei cumpăra cu puținii lor bani și au așteptat până a venit Mântuitorul și după aceea au făcut și efortul ăsta de a-L coborî și prin acoperișul casei, pentru că erau atâția oameni încât nu puteau intra la Mântuitorul. Nu puteau. Pentru că toți, după atâta așteptare, vreau să fie ei primii. Nimeni nu lasă din mână marea șansă de a te vindeca. Că zicea, poate pleacă, poate nu va mai rămâne, poate nu va sta. Dacă voi fi eu cel uitat, dacă voi fi eu cel... Nu trebuie să-i judecăm pe acești oameni. Că poate, gândindu-ne sau citind Scriptura, zicem, uite câtă nedreptate, câtă nepăsare. Nu s-au dat la o parte. Nici Mântuitorul nu i-a judecat. N-am auzit că după ce a coborât el prin acoperișul casei, fapt foarte clar, faptul că a coborât prin acoperișul casei, era foarte clar că oamenii nu s-au dat la o parte, ceilalți, de la uși. Nu auzim că Mântuitorul a ținut i-a certat bine pe aceea. Nu vă e rușine? Uitați, om necăjit. nu prea a fost cu moralizările, în afară de farisei pe care i-a certat de câteva ori Mântuitorul, cuvintele Mântuitorului n-au fost de moralizare și de ceartă, ci au fost de chemare, au fost de dragoste, au fost de chemare la o nuntă mare. Mântuitorul a fost ca un vestitor a unei nunți fără de seamă, cum nu mai există, și chiar el era mirele. El era vestitorul, el era și mirele, care venea să ne cheme la o nuntă fără de seamă, la o împărăție cum n-a fost și nu va mai fi. La ceea ce omul și la mintea omului nu s-a ridicat. Și la inima omului. Nu s-au ridicat. Ceea ce ochii n-au văzut și urechile n-au auzit și a încercat să formuleze această chemare în mii de feluri. Să spună, e ca și cum a spune, vă e greu aici, vă chem la ceva la care nici n-ați nădăjduit vreodată. Și nu numai că n-ați nădăjduit, dar Dumnezeu, chiar dacă voi n-ați nădăjduit, pentru asta v-a făcut. Asta este locul vostru. Aia este casa voastră. Haideți înapoi în țara de obârșie. Haideți acasă. Dumnezeu ne chema acasă. Întorcându-ne, foarte pe scurt am prezentat situația ca să înțelegeți de ce a fost acea aglomerație. Și să nu-i judecăm pe acei oameni. De ce a trebuit să-L coboare prin acoperiș? De ce Mântuitorul a fost impresionat de credința lor și n-a mai întrebat, crezi tu? N-a mai întrebat, ci a zis, copiile! Așa l-a numit, copiile, iertate sunt ție păcatele tale. Unii traduc în fiule, dar mai bine este copile. Deci copilaș sau copile, cam așa se traduce. Îi zice acelui paralitic, care n-avea niciun, cu siguranță n-avea închipuire, n-avea chip de copil, dar era Fiul lui Dumnezeu. Și în durerile și în suferințele lui și în așteptările lui, probabil că sufletul lui s-a subțiat, s-a îmblânzit, s-a curățit, l-a așteptat cu multă răbdare pe Hristos. Cu lacrimi în ochi a coborât prin acel acoperiș, dar și cu teamă că am stricat casa în care era Domnul, în care a venit stăpânul, că am stricat noi casa. Ce o să-mi zic acum a coborât așa de sus în fața lui? Se aștepta și la o ceartă. Și cu lacrimi și cu frică, că de aceea a zis, nu te teme. De aceea am întâi trebuit, nu te teme. Copile, iertate sunt ție păcatele tale. Și am prezentat așa foarte pe scurt. Aș vrea să mă opresc la alte două lucruri, poate mai puțin vorbite până acum sau mai puțin discutate. Acela că Mântuitorul se întoarce spre farisei care stăteau și ei înghesuiți acolo și ei să asculte, ei veniți din alte motive. Înghesuiala lor și motivul pentru care blocau ușile ieșiei farisei și cărturarii nu erau că trebuie să fie vindecați, nici trupește, nici sufletește. Ei nu credeau că au nevoie de vindecare trupească sau sufletească. Ei veneau să prindă un cuvânt, să găsească un motiv să-l poată prinde în cuvânt, să-l poată declara hulitor, să-l poată declara eretic, să-l poată da în mâinile romanilor. Asta căutau. Cu o sârdie căutau, cu o sârdie. Și stăteau înghesuiți printre uși, că la ușorii ușilor a plecat să asculte ce zice, ca nu cumva greșește cu ceva. Și numai atât a trebuit să zică Mântuitorul, iertate sunt ție păcatele tale, că repede au început să zâmbească, probabil să-și... Răutatea din ei a început să își găsească motiv mai bine temeia să zică, l-am prins. Păi numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Cum să ierte acesta păcatele? Cine e acesta? Cine e acesta să ierte păcatele? Și au început să gândească, astea toate erau în mintea lor. Și Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, de ce gândiți cele rele în inimile voastre? De ce gândiți cele rele în inimile voastre? Și după aia întreabă, ușor, mai ușor este a zice, ia spatul sau și mergi și umblă? Sau, fiule, iertate sunt ție păcatele tale? Ce este mai ușor? Nu știau să răspunde ei, nici noi nu trebuie să răspundem. Cu siguranță e mai ușor să zici, ia spatul tău și umblă. E mult mai ușor decât a ierta păcatele. Păcatele sunt cele care merg cu noi în veșnicie. Păcatele sunt cele care ne asupresc sufletul pentru totdeauna. Vremelnic, boala ne ține într-o anumită neputință, într-o anumită durere. Dar e vremelnică, trece. Se vindecă. Prea puțin important pentru veșnicie. Că ne vindecăm, că nu ne vindecăm, că mai trăim 10 ani bine sau 10 ani rău. Dar în fața unei veșnicii, ce sunt acei 10 ani de bine sau rău? E nimic. Dar dacă tu te duci dincolo cu păcatele, cu bubele sufletului, cu rănile sufletului nevindecate, acelea sunt veșnice. Dacă nu ți le iartă Dumnezeu, dacă nu ți le dezleagă, aceea e mult mai greu. Aceea este mult mai greu. Dar pentru oamenii, cum erau ei, părea mult mai ușor să zici, iertate să-ți ție păcatele tale, dar ea mult mai greu să zici, ia spatul tău și umblă. Deși, probabil că nu era îndoială asta la farisei. Nu era pentru că ei văzuseră foarte multe minuni făcute de Mântuitor. Credeau că poate să-l ridice și pe acesta. văzuseră mine numărate minuni, nu mai avea o îndoială. Dar găsiseră imediat motiv să zică, cum a zis, iertate să-mi ție păcatele tale? Uite, a greșit. Și Mântuitorul, când ne zice de ce gândiți cele rele sufletele voastre, e ca și cum ar spune, n-ați văzut până acum, nu m-ați auzit de atâtea ori chemând sănătatea peste un om sau dezlegând boli grele, fără să chem pe Tatăl. Tată, vino și adu peste aceștia sănătate. Fără să zică, Doamne Dumnezeule, eu om păcătos ce sunt, te chem pe Tine, cum zicem noi toți. Ceea ce poporul vedea și se mira, ei nu vedeau. Poporul se mira și zicea, acesta vorbește altfel, nu cum vorbesc învățătorii noștri. Vorbește cu putere. Adică Mântuitorul când vorbea, nu vorbea de la alții. Nu vorbea de la alții, vorbea de la sine. S-a zis celor de demult să nu desfrânezi, iar eu îți zic ție, auziți, iar eu îți zic ție, iar eu vă zic vouă. Adică cu o putere extraordinară. Punea legea Vechiului Testament, Tatăl, din care zisese în Vechiul Testament și zice, eu vă zic vouă. Cine e acesta, ziceau poporul, că zice, completează el cuvântul lui Dumnezeu. Cine e acesta? Dar se cutremurau și nu ziceau nimic, simțeau că este la aceeași măsură. El vorbea cu aceeași măsură, de pe aceeași măsură cu Dumnezeu Tatăl. Era la aceeași măsură. Era cutremurător în fața poporului. Și poporul se cutremura și se minuna și îi slăvea pe Dumnezeu. Ei prindeau mai ușor în inima lor că acesta este la aceeași măsură cu Dumnezeu. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Când poporul striga Fiul al lui Dumnezeu, Fiul al lui David, chiar credeau. Chiar înțelegeau. Și din puterea cu care vorbea, și din minunile pe care le făcea, minuni la care nu chema pe nimeni. Noi când facem, cerem ca și copilul nostru să se facă bine, ca ceva să iasă bine. Totdeauna zicem, Doamne, vino, Sfinte, Nectarie, roagă Dumnezeu pentru noi. Chemăm pe unul, chemăm pe altul, chemăm pe Dumnezeu, chemăm pe Maica lui Dumnezeu. Dar noi nu zicem, de la mine, prin puterea mea, îți spun ție, copilule, ce putere am? Care putere am? Că nu am nicio putere. Dacă nu vine Dumnezeu, sunt nimeni. Sunt nimic, sunt, ce să zic eu? Ei, Mântuitorul nu chema pe nimeni. Toți prorocii dinainte zicea, Dumnezeu cel prea înalt, să vină aici, zicea Ilie, să coboare foc din cer. Nu era de la el nimic. Dar Hristos vorbea cu putere mare. El era, vorbea de la sine. Zice, Lazare, ție zic, ieși afară. Auzi, Lazare, ție zic, ieși afară. Zic, cine ești tu? Stăteau evreii, farisei, înspăimântați. Așa, cum zice el? Și în același vedeau că îi se împlinește cuvântul. Fără să cere de la nimeni nimic. Îi se împlinește cuvântul. Și asta era cutremurător. Și pentru popor însemna că este Dumnezeu. Este Dumnezeu. E Fiul lui Dumnezeu, zicea oamenii. E Fiul lui Dumnezeu. Cum zicea acel orb din naștere. Cum poate un om păcătos să facă un orb din naștere să vadă? Că Dumnezeu nu îngăduie celor păcătoși asemenea minuni. Cum poate un om? Și el zice, tu păcătos, te-ai născut din pântă cele mai șere și ne înveți tu pe noi, ziceau farisei. Și așa era, el era mai deștept ca ei. El zice, da, cum să nu fie acest om mare și sfânt și să fie până la urmă Dumnezeu? Dacă aș zis și s-a făcut. De unde s-a mai auzit în veac ca cineva care are globi ocular lipsă să fie înlocuit cu nămol și să se facă ochi? Unde s-a mai auzit așa ceva? Unde? Zicea, bine omul. Nu se poate așa. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Dar ceilalți ziceau, ne înveți tu pe noi, te-ai născut păcătos din pântece cele mai șire și ne spui tu nouă. Ei nu puteau să creadă. Vedeau, dar nu vreau să creadă că El este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu de o ființă cu Tatăl. Și atunci puneau la îndoială totul, tot timpul. Și, de fapt, nu mergeau până la capăt. Nu erau sinceri cu înșiși. Nu erau... erau vicleni. Erau vicleni. Se înșerau și pe înșiși. Și nu mergeau până la capăt cu logica, cu înțelesurile clare. Cu lucrurile simple. Trebuia să meargă până la capăt. Cum se poate așa ceva? Cum acest om nu cere de la nimeni și primește? Cum nu mai zice, ești Duhului... Zice, ești Duh necurat din om și să nu te mai întorci în el. Și ieșa Duhul. Cine e acesta? Cum adică ești Duh necurat? Păi da, când s-a dus unul mai târziu în Faptele Apostolilor, îi se învățeșează un creștin care s-a creștinat și credea că așa, dacă te creștinezi, ești tu, cum zic budiștii, îți descoperi dumnezeirea, așa, că tu ești Dumnezeu, dar nu-ți dai seama ce valoare și ce putere ai. Și s-a dus și el în casa unui demonizat și a zis, ești Duh necurat. Și s-a uitat la el, Duhul necurat din om și a zis, cine ești tu, mă? Pe Hristos îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Și l-a făcut praf și pulveră. De-abia a ieșit viu din casă de acolo. Deci, cine poate porunci Duhului necurat? Nu? Numai Dumnezeu, cel care are putere desăvârșită asupra acestor duhuri, care se cutremură. Uneori nu zicea nimic, acei demonizați din Gadara și îi strigau, de ce ai venit să le chinuiești? Adică ai putere totală, știm că poți să ne faci orice. Lasă-mi să vedem în porcii aceia. Înțelegeți? Deci, acestea erau nenumărate aceste minuni. Poporul își dădea seama că acesta nu e ca un învățător de-al lor. Acesta este ceva deosebit. Ce nu mai fusese popor și nu o să mai fie. Că acesta este Fiul Lui Dumnezeu. Și îl numeau Fiul Lui Dumnezeu. Coborau pe muntele măslinilor strigând, Osana, tu cel de sus, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Fiul lui David, Mesia, strigau tot poporul. Și farisei își apăsau urechile, ziceau, fă-i să tacă, spune-le să tacă. Au ce blasfemii strigă, fă-i să tacă. Și Mântuitorul zicea, ei ce-au blasfemii, se că numeau Dumnezeu, numeau Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Și nu vreau să, nu le zicea, tăceți. În sensul că recunoștea. Ce ziceau ei era adevărat. Și atunci ne întoarcem la farisei, care văzuseră atâtea minuni, văzuseră că nu cerea de la nimeni ajutor când făceau o minune. Că atunci când vorbea, nu vorbea în numele cuiva, deși de multe ori amintea de Tatăl. Și spunea că toate le face ascultând de Tatăl. Dar când vorbea, vorbea cu putere, de la egalitate cu Tatăl. Cum i-a zis la Filip în joia cea mare, cum zici tu, Filipe, să ți-l arăt pe Tatăl? Nu știi, atâta vreme fiind cu mine, nu știi că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Auziți? Egalitate totală între el și Tatăl, ceea ce pentru oameni era zminteală completă. Cine putea să zică așa ceva? Și un om ieșit din minți, dintre noi n-ar putea zice cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Parcă și nebunia toate rușine să zici chiar așa. Te mai compar cu Napoleon, cu Stalin, nu chiar așa. Adică se frică. Te cutremuri și tu ca om care și-a pierdut mințile, ci tot te cutremuri să zici așa ceva. Eu sunt lumina lumii. Auziți, cine a mai zis așa ceva? Eu sunt lumina lumii. Vorbea cu putere, fără seamă, oamenii erau copleșiți de această putere, dar care se și arăta în faptă, nu era numai o vorbă așa, se arăta în faptă. Și totuși fariseii nu înțelegeau și tot în sensul rău o luau. Aha, a zis că iertate sunt ție păcatele tale. Cum să ierte acesta păcat? Și Dumnezeu numește această necredință, această punere la îndoială tot timpul, când sunt atâtea dovezi, sunt atâtea realități care le-au dovedit că El are putere mare, că este Fiul lui Dumnezeu. Și ei tot puneau la îndoială, din principiu puneau la îndoială lucrul ăsta, numește această răutate. De ce gândiți cele rele în inimile voastre? De ce gândiți cele rele? Deci Dumnezeu, într-un fel sau într-un altul, necredința. Și a nu merge până la capăt cu logica, măcar să te gândești logic. A nu merge până la capăt, a nu rezolva problema din inima ta, a nu o pune în fața ta clar. Măi, stai puțin, omul ăsta face așa, celălalt face așa. Să judești puțin, să te gândești. Și le treci toate sub o penumbră așa de haos și zici, nu poate fi. Și gata. Aceasta numește răutate. Deci răutatea la Dumnezeu este haosul, este negândirea, este lipsa de logică. Răutatea la Dumnezeu este necredința, în primul rând. Necredința din principiu, că așa am hotărât noi că nu putem crede așa ceva și gata. Nu știu pe ce-i temeluit, dar nu credem. Și gata. Așa aș zice, o asemenea învățătură ne dă mai târziu Părintele Paisie Arghioritu, care are întâlnire cu Dumnezeu la 14-15 ani, cu Hristos, Dumnezeu nostru, are o întâlnire față către față cu Hristos. Paisie Arghioritu, care e un contemporan al nostru, până în 94 a trăit, și care întâlnește tot un asemenea Dumnezeu, de care vă vorbeam până acum, care ne vrea să ne luptăm, să fim credincioși, să mergem până la capăt cu gândul, să punem în față realitățile clar, fără frică, fără rușine. Și să vă explic de ce zic așa și cum se vor argumenta aceste lucruri prin întâmplarea din viața Sfântului Paisie, Părintele Paisie Arghioritu. Părintele Paisie Arghioritu avea 15 ani, până atunci, la vârsta aia, se lupta să convingă pe toți din sat, toți cu copiii cu care mergea cu caprele, cu vitele, îi învăța, le citea din viețile Sfinților, le spunea, uite cum au trăit oamenii aceștia, hai să fim și noi așa, hai să postim și noi mâine, hai să facem nu știu ce poi mâine. Și toți se luau după el și era așa o emulație în sat, între copii mai ales. Toți vreau să facă monazi, vreau să facă oameni sfinți, să facă martiri, să... Da. Iar fratele Sfântului Paisie era tot timpul gândit. Ce facem cu asta? Să nu facem nimic în viață cu asta. Ce să facă asta în viață? Și mai ales e prea slab, prea amărât, prea picăjit. Se roagă toată ziua. Ca să nu-l mai bată la cap fratele lui și mama lui, că prea tot se roagă, prea toată ziua numai cu Sfinții și cu Dumnezeu. Cum știți că la greș sunt multe bisericuțe așa, care sunt fel de parapise, puse peste tot. În cinstea unor sfinți, unde numai se aprinde o candelă și doar în ziua Sfântului se face acolo liturghie. Restul, în tot cursul anului, rămân așa îngrijite de câte un om, în care vine, le îngrijește, le curățește, dar rămân tot timpul deschise și poate intra oricine în ele, se roagă. Și el și-a făcut undeva în pădure, pe un deal, la o asemenea paraclis micuț, un loc al lui, în paraclisul Sfintei Varvara, și mergea acolo și ascunsese cărțile Viețile Sfinților, ce mai se ruga el, și acolo se ruga și acolo citea, ca să nu mai zică nimic, fratele și mama. Iar ăsta cu sfinții, iar ăsta cu sfințenia, cine face cu ăsta? Și se ducea acolo și se ruga. Și până într-o zi, când un om deja schimbat la minte de noi învățături darviniste, i-a zis fratelui, măi, tu te ții de frate tot să se facă om și îl urmărești pe acasă, dar să știi că el vine aici, la paraclisul Sfintei Varvara, se roagă toată ziua. Stă acolo, nu știu ce tot face, citește. Dă-l pe mâna mea puțin, că îi explic eu. Îl pun eu pe calea cea bună, a zis omul acela, care era deja era îndreptat la minte, în sensul rol, cuvântului spre darvinism, spre înțelegerile greșite ale lucrurilor. Și l-a luat deoparte, el un copil de 15 ani, fără prea multe studii, că nu avea el posibilitatea de școli prea înalte atunci. Și l-a luat și a început să-i spună, ce tu crezi în Dumnezeu, dar ce tu crezi în Hristos? Dar toate spovești, toate iluzii, toate vorbe. Nu e adevărat nimic. Darvinism, uite, evoluția speciilor, uite ce zice Darwin. Și atâta la sfârșit, atâta l-a învârtit, atâta la... Deși el avea atâta dovezi din viața lui în care Dumnezeu îi vorbise în inima lui, Dumnezeu îi făcuse minuni în viața lui. El, Paisie, până la 15 ani. Toate acelea adevărate fiind, totuși s-a cutremurat în inima lui așa. Deși el a stat împotriva cât a putut și a zis, nu, eu cred în Hristos. Și acela a continuat. Ba nu, uite aici, uite pe dincolo. Ba nu, eu cred în Hristos. Dar totuși s-a tulburat mult și s-a dus în chilia aceea, în paraclisul acela din deal, de pe deal, unde se ducea el la Sfânta Varvara și a zis, Hristoasă meu, știu că ești, arată-mi-te, dovedește-mi că existi, uite ce zice acesta, că nu existi. Și a început să facă multe mii de metanii, să leoacă de sudoare, a făcut mii de metanii rugându-se, Doamne, te rog, te rog, vino, arată-mi-te, te rog, liniștește-mi inima, arată că ești. Și nimic, și nimic, și nimic, și nimic, și nimic, și nimic, oricât s-a ostenit, oricât. Și pe aceea a stat, și aici e important, unde ajunge el, că a stat pe un scaunel acolo și s-a gândit. Dar și dacă ar fi adevărat, nu știu, nu pot să găsesc argumente împotriva acestui om care vine să spună cu darvinismul, dar chiar și dacă ar fi adevărat, a zis el, chiar acest om a recunoscut că om mai bun și mai cu minte și mai frumos și mai drag și mai luminos și mai înțelept n-a fost vreodată pe pământ ca Iisus. Că și acela a recunoscut. Da, a fost un om mai pomenit, a fost un om extraordinar. Cel mai bun om de pe pământ, a zis acela. Dar a fost un om. Și zice, păi și ăsta a recunoscut că a fost cel mai bun om de pe pământ, cel mai frumos, cel mai deosebit om care a fost vreodată. Pentru a, păi ce rost are să mai trăiesc eu? Pentru ce să trăiesc? Dar dacă totuși a existat omul ăsta, cel mai bun, cel mai frumos, cel mai drag, eu merită să mor pentru el. O să trăiesc pentru acest om și o să mor pentru el. Pentru că viața lui îmi place, eu vreau să fiu ca el. Eu cred în el. Și în clipa aia i-a salutat Hristos. Atunci, de-abia după ce a biruit, după ce s-a dovedit bărbat în fața unei teorii, în fața căreia el nu avea ca și copil ce să spună. Dar Dumnezeu a căutat la el bărbăția aceea, sinceritatea aia până la capăt. Doamne, și dacă ar fi așa, eu cu tine rămân, cum a zis Dostoievski, și dacă mi s-ar dovedi negru pe alb, cu virgulă, ecuație matematică, Dumnezeu nu există, eu rămân cu Dumnezeu. Eu rămân cu Dumnezeu, eu știu că există. Chiar dacă i-am dovedesc negru pe alb, eu știu că există, l-am trăit. Eu rămân cu Dumnezeu, a zis Dostoievski. Așa a făcut și acesta. A zis, eu rămân cu tine. Nu, tu ești cel mai bun om, ce a fost vreodată. Tu ești cel mai deosebit. Și în clipa în care a zis, i s-a arătat Hristos și a zis același lucru pe care l-a zis și în Evanghelie. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar de va muri, viu va fi. Și acesta a fost întâlnirea lui Hristos la 15 ani. L-a cunoscut. Și el striga, unde acum, nu știu cum îl chema pe băiatul ăla cu darvinismul, pe băiatul. Să vine și el să vadă, Doamne! Să mai zică că nu ești! Dar, nu, Dumnezeu nu forțează libertatea nimănui. Dar răspunsul Sfântului peste timp și peste ani, că dacă eu, ca un copil, Dumnezeu a așteptat de la mine atâta hotărâre și luptă, că nu i s-a descoperit așa numai că, Doamne, ia, uite ce mi-a zis ăsta, arată-mi rapid, ești sau nu ești? Nu? Și nici după atâtea ostenești, pe atâtea strădanii, și de-abia la sfârșit, când el a biruit cu gândul, când el a biruit, nu argumentele până la urmă celuilalt, ci a biruit adevărul, a biruit că un asemenea om n-a mai fost. Nu se poate să fie un om obișnuit. Nu se poate să vină atât. Și când a mers până la capăt cu gândul, când a mers până la capăt cu lupta dintre cele două, dintre bine și rău, și el zicea până la sfârșit că dacă pentru un copil Dumnezeu a așteptat să înțeleagă și să fie bărbat în luptă, doar nouă oamenilor mari, oare ce așteaptă doar noi? Sunt după Aisie. Oare nu așteaptă să luptăm, să fim bărbați în lupta asta. Să nu ne lepădăm la cea mai mică suflare de vânt. Și zicem, Doamne, a venit și necazul ăsta. Doamne, ajută, eu cred în Tine că nu mă vei lăsa. Mi se pare că ce s-a mai întâmplat astăzi sau ieri sunt argumente că nu o să-mi dai ceea ce ceream. Dar eu totuși cred. Cred în Tine, chiar dacă ar părea că... Cred că îmi vei da, dacă ei ceru ceva. Să mergi până la capăt în credința asta, cum a mers Avram, nebunește, până în ultima clipă, când a trebuit să ridice cuțitul și să zică să-l jertfească pe fiul și atunci l-a oprit Dumnezeu. Această mergere până la capăt, credință desăvârșită o caută Dumnezeu la om. Îl vrea bărbat, îl vrea om desăvârșit. Îl vrea nu un copil plăpând, închis într-un țarc care... Trebuie să-l țină Dumnezeu așa ca într-un turn de fil și ca nu cumva să se clintească ceva din capul lui. Că orice s-ar clinti, el se turbure, se zmintește și cade din credință. Dumnezeu îl vrea hotărât. Vrea să vadă această hotărâre și pe aceea, peste această hotărâre, peste această rupere a sufletului, peste această luptă cu sine a omului, Dumnezeu a venit cu minuni fără seamă, cum a venit la Părintele Paisie. Păi din acel moment au fost minuni peste minuni. Din acel moment i s-a arătat Sfânta Paraschiva, nu a noastră, o altă Paraschiva din Iconium. Și vorbea cu el. Și lui se părea așa de firesc să vină Sfânta Paraschiva să vorbească cu el, că zice că mă întâlnesc cu Doamna acolo și vine și îmi povestește multe și îmi spune, ce Doamnă măi? O cheamă Paraschiva. Adică îi se părea ceva foarte normal. Dumnezeu a deschis toată tolba bunătăților spre el după ce s-a birui pe sine. După ce l-a zis, Doamne, și dacă eu tot cu Tine rămân. Nu știu ce zic, dar eu cu Tine rămân. Eu altceva mai bun n-am găsit în viață. Eu fără Tine nu pot trăi. Când faci această alegere desăvârșită, Dumnezeu iubește pe acești oameni și se descoperă lor și vine cu daruri mari. Și din acești oameni face, iată, stâlpi de foc care țin și acum ortodoxia și lumea întreagă, cum o ține și Părintele Paisie. Pentru că s-a biruit pe sine, pentru că a mers până la capăt. Pe aceștia iubește Dumnezeu. La aceștia se descoperă. Nu la plângăcioși, nu la cei care sunt dispuși tot timpul să cadă la cea mai mică bătaie de vânt. La cei care se îndoiesc de Dumnezeu și dacă el și-a gândit că merge la agrement astăzi sau mâine și n-a fost timp potrivit, gata, mă îndoiesc cu Alex, să Dumnezeu, că nu mi-a făcut plăcerea asta. Care se îndoiesc de Dumnezeu de cele mai mici lucruri, de cele mai mici mofturi pe care le au ei. Să știți că nu numai că Dumnezeu acestora nu îi se va descoperi, ci îi va lăsa într-o anumită măsură singur. Și asta e însemnător, dureros. Dar nu El te lasă singur, tu te faci tot mai însingurat. Tu mergi într-un loc unde nu este Dumnezeu, unde nu este credința. Și de aceea le întoarcem la cuvântul ce zice Mântuitorul. Să nu se ridice asemenea gânduri rele în inimile voastre. De ce lăsați să lucreze asemenea gânduri rele în inimile voastre? Deci Dumnezeu ne spune să nu lăsăm asemenea gânduri rele să umble în inima noastră. Să nu lăsăm îndoiala să ne biruiască. Aduceți-vă aminte când, mergând cu Iair, Dumnezeu pe cale, și Iair era disperat, că îi murea fica. A zis, Doamne, venind, dacă sunt genunchi. A zis, acum să vin ca să meargă, că moare fica mea. Și el a zis, acum ridicându-mă voi veni. Și s-a ridicat și mergeau cu pași repeși spre Iair, spre fica lui Iair. Și vă dați seama ce era în inima lui Iair. Și mergând pe cale, acea femeie de 12 ani cu boală de sânge se atinge de el și el se întoarce și zice, cine s-a atins de mine? Și mulțimile se cutremură și apostolul zice, Doamne, cum cine s-a atins de tine? Că toți te îmbrâncesc și te prind și te... Cum cine s-a atins? Și a femeia a ieșit smerită dintre oameni și a zis, am mărturisit eu. Și a zis, îndrăznește, femeie, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Și în timp ce vorbeau toate lucrurile acestea, vine unul de la casă, ei și aici, nu mai supăra pe învățătorul, a murit fica ta. Și asta era ca într-un act, într-un plan separat, pe o altă scenă, știți? Adică scena principală era cu minunea, cu femeia, și pe o altă scenă, parcă se juca alt act. Că vine așa și zice, nu mai supăra pe învățătorul, că a murit fica ta. Și Mântuitorul se uită pe partea cealaltă, la scena cealaltă și zice, nu te teme, crede numai. Adică nu lua seama, lasă, că a murit, că n-a murit, tu crede în minunare. Vă dați seama? Asta vrea Dumnezeu, credința aceea tare, hotărâtă, eu mă gândeam că în toamna asta o să merg nu știu unde, că m-am rugat, nu știu. Dar acum se pare că nu, că între timp a apărut nu știu ce, nu mai merg niciunde. Știam eu că Dumnezeu îmi vrea rău. Da, că știam eu că nu știu ce. La aceștia Dumnezeu le zice, nu te teme, tu nu mai crede. Te-ai rugat? Știi că e bine ce te rogi? Crede lui Dumnezeu. Mergi înainte. Pe aceștia iubește Dumnezeu. Care cred așa? Care, cum zice Dumnezeu, iar tu când te rogi pentru ceva, să și crezi că ai primit ceea ce ai cerut. Auziți? Să și crezi că ai primit. Aceasta e credința la care ne cheamă Dumnezeu. Ori aceasta o au foarte puțin. Noi avem o credință cârtitoare, așa, oare să-mi dai? care poate nu o să-mi dai. Dar s-ar putea să nu-mi dai. Dar s-ar putea să-mi și-mi dai. Și începem acolo și te negociem cu Dumnezeu. Dar poate, Doamne, dacă m-am rugat două ore, poate îmi dai. Dar acum, astăzi, nu m-am rugat, cred că nu mai îmi dai. Și tot așa, sunt într-o stare de asta, da, îmi dai, dar nu-mi dai, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Să știți că, în general, cu noi dialogăm acolo, că nu, acolo nu vine Dumnezeu. Dumnezeu nu-i plac. Cu Dumnezeu nu... lui Dumnezeu îi plac acești viteji, acești hotărâți, acești oameni puternici. Gândiți-vă când a venit fiul, tatăl copilului lunatic, a zis, Doamne, te poți face ceva? Am venit și la tine, am fost la mulți medici, dacă poți face ceva? Și Dumnezeu ce răspuns are la o asemenea încredere în Dumnezeu? Te poți face ceva printre altele? Fă! Dumnezeu răspunde și zice, o neam necredincioși și îndărănic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răda pe voi? Auziți? Ăsta e răspunsul lui Dumnezeu. La asemenea credință. Și începe să-l întărească în credință pe acel tată. Și începe să-i zică. De când e așa? Cum îl aruncă? De ce îl aruncă? Și în timpul ăsta el face o lucrare tainică ca și îl aruncă, îl ridică spre credință. Ca la sfârșit să zică, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Și de-abia atunci face minunea. Pentru vrea credință de la acel tată. Vrea acea credință, măcar minimă. Dar să aibă credință. Și ne spune, de-ar fi credința omului cât un bob de muștar. Ridice muntele acestea, ridică de și aruncă mare. Și așa va fi. Și așa va fi. Muntele amărăciunii, muntele durerii, muntele spărării, muntele păcatelor noastre. Mulți munți sunt acolo în adâncul inimii noastre. Și vei zice acelui munte, piatră, lespe de mormânt, ridică-te și aruncă mare. Și aruncă. Pentru credința ta. Trebuie să ai credință. Dumnezeu insistă pe credință. N-a făcut nicio minune fără credință. Crezi tu că poți face aceasta? Cred, Doamne! Sfântul Serafin de Sarov vindecând pe Motovilov. Bolnav, tot, numai răni, nevindecabil, ani de zile pe la Baden-Baden, în Germania, cu toți banii lui, ținut acolo ca să se vindece, nimic. Și l-au dus la Sfântul Serafim și a zis, crezi tu că eu, amărâtul, Batiușca Serafim, pot eu să te ajut pe tine? Da, în numele lui Hristos, poți, crezi tu că eu, chemându-l pe Hristos, pot? Da, crezi, atunci ridică-te. Cum să mă ridic? Ridică-te dacă crezi asta. Cum? Dar ajută-mă puțin. Și el nu m-a ajutat puțin. Așa. Și el se ridica, el care nu mai mișca nici degetele. Și nu avea total credință. Și zicea, da, mă ții tu. Mă ții tu, de-aia stau în picioare. Și a mișcă, umblă. Și a pornit să umble din iarba mare, el care nu se mișcase ani de zile până atunci. Și, dar insista, crezi tu că se poate, că Dumnezeu te poate vindeca? Cred, atunci mișcă. Deci credința e fundamentală. Fără credință nu se poate nimic. Fără credință rugăciunea n-are valoare. Fără credință viața noastră e lipsită de importanță. N-are nicio importanță ce facem și ce lucrăm. Și ce... Credința. Credința este cea care este piatra de hotar. De unde până aici am fost și sunt păgân, iar de aici sunt al lui Dumnezeu. Credința te face al lui Dumnezeu. Dar credința vie, hotărâtă, cred, Doamne. Adică nu... Credința aceea lui Isaia, care se ridica în picioare când Dumnezeu îl chema și așa, da, Doamne, aștept, poruncește. Înțelegeți? Credința aceea vie, hotărâtă, pe care noi nu mai avem o credință cârtitoară, credință fricoasă, temătoare, speriată, o credință în Dumnezeu în care nu-L credem Dumnezeu adevărat, credem un Dumnezeu mic și tipicar și îngust, care ne vrea rău și care ne caută de rău și... O credință, nu mai avem credința aceea pentru că nu mai credem în Dumnezeul adevărat. Cine l-a cunoscut cât de puțin pe Dumnezeu adevărat, nu are cum să n-aibă credință. Nu are cum să n-aibă credință. Această credință ne cere Dumnezeu și de aceasta se bucură. Dumnezeu să ne ajute să întărească.
Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru... Să zicem...